ท่านผู้ชมครับเรามาดูสหภาพโซเวียต30กว่าปีที่แล้วในปี2532เดือนพฤศจิกายนกำแพงเบอร์ลินล่มสลายอันเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเย็นท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจกำแพงเบอร์ลินคืออะไรคือในยุคที่อเมริกาและพันธมิตรซึ่งรวมทั้งรัสเซียด้วยรบชนะเยอรมนีตอนนั้นกองทัพพันธมิตรคืออเมริกาเป็นหัวโจกและรัสเซียกำลังบุกเข้าไปยึดพื้นที่ในเยอรมนีเมื่อยึดแล้วเนี่ยโซเวียตรัสเซียยึดได้เยอรมนีตะวันออกสมัยโน้นนะฮะตอนนี้ไม่มีตะวันออกตะวันตกละมีเยอะหนึ่งเยอรมนีอเมริกาก็ยึดได้เมืองเบอร์ลินเขาเรียกว่าเบอร์ลินตะวันตกกรุงเบอร์ลินนั้นมันอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงตรงพื้นที่ที่รัสเซียยึดได้หมดรอบล้อมยกเว้นเบอร์ลินก็เลยแบ่งเป็นเบอร์ลินตะวันตกตะวันออกแล้วก็มีการสร้างกำแพงกั้นเอาไว้นั่นคือที่มาของกำแพงเบอร์ลินประธานาธิบดีเคนเนดีเคยเข้าไปเยือนกำแพงเบอร์ลินแล้วไปกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งกินใจคนชาวเบอร์ลินตะวันตกมากเพราะเบอร์ลินตะวันออกในขณะนั้นใช้นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวดอย่างที่สุดจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศต่างๆที่อยู่ในเครือสหภาพโซเวียตไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ไม่ว่าจะเป็นสโลวาเกียไม่ว่าเป็นเช็กซึ่งสมัยก่อนเป็นประเทศชื่อเช็กโกสโลวาเกียไม่ว่าจะเป็นเบลารุสไม่ว่าจะเป็นบัลแกเรียลิทัวเนียหลายๆประเทศนะซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศเล็กๆเนี่ยย้ายมาสู่ฝั่งตะวันตกแล้วอยู่ในกลุ่ม EU เพราะฉะนั้นแล้วพอกำแพงเบอร์ลินแตกปังปั๊บเนี่ยก็เลยไม่มีเบอร์ลินตะวันออกอีกอย่างเดียวเยอรมนีทางเยอรมันตะวันตกก็เลยต้องเข้าไปยึดครองเยอรมนีตะวันออกแล้วก็รวมประเทศเยอรมนีก็ใช้เวลานานพอสมควรเป็น10ปีกว่าจะบูรณาการให้เยอรมนีตะวันออกเข้ามาใช้ระเบียบวิถีชีวิตของอย่างเยอรมนีตะวันตกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมเราแวะมาประเทศจีนหน่อยในปีเดียวกับที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลาย2532เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างท่านผู้ชมเกิดโศกนาฏกรรมที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างที่ผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังหลายครั้งหลายหนแล้วว่าตอนนั้นโลกตะวันตกคิดว่าตัวเองชนะเบ็ดเสร็จแล้วหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายไปและสหภาพโซเวียตล่มสลายเหลือเฉพาะรัสเซียอย่างเดียวในช่วงสงครามเย็นใหม่ในปี2535หรือคศ1992ในยุคนั้นมันมีนักทฤษฎีการเมืองคนหนึ่งเป็นคนอเมริกันเป็นคนญี่ปุ่นแต่เกิดและโตที่อเมริกาคนที่ชื่อนายฟรานซิสฟุกุยาม่าฟรานซิสฟุกุยาม่าเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งซึ่งโด่งดังมากคือหลังจากกำแพงเบอร์ลินล่มสลายแล้วนายฟรานซิสฟุกุยาม่าก็คิดทฤษฎีขึ้นมาว่าตอนนี้เป็นจุดจบของประวัติศาสตร์หนังสือเขาชื่อว่า The End of History and the Last Man เขาระบุว่านี่คือจุดสิ้นสุดของวิวัฒนาการทางการเมืองอาจจะเป็นการปลดแอกทางเสรีนิยมประชาธิปไตยจากโลกตะวันตกหนังสือของฟรานซิสฟุกุยาม่านั้นเป็นหลักฐานสำคัญของการดูถูกดูแคลนคือนายคนนี้เนี่ยมีเชื้อสายญี่ปุ่นจริงแต่เกิดในอเมริกาเรียนหนังสือในอเมริกาคิดแบบคนอเมริกาผมก็เลยไม่ประหลาดใจว่าช่วงหลังเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นทำไมถึงเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกาได้อย่างเต็มตัวเพราะคนญี่ปุ่นคิดอย่างนั้นจริงๆดูเบาศักยภาพที่สะสมมานับร้อยนับพันปีของประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่อย่างรัสเซียจีนและอินเดียอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้ชาวฝรั่งคือพวกคอเคเชียนที่อยู่ทางตะวันตกทั้งหลายเชิดหน้าชูคอว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วระบบของตัวเองได้ครอบครองโลกได้เป็ดเสร็จผ่านมา30ปีเกิดอะไรขึ้นนับจากกำแพงเบอร์ลินทั้งหลายโศกนาฏกรรมเทียนอันเหมิน30ปีผ่านมาเหมือนโกหกผ่านไปเร็วมากปรากฏฝรั่งมันลืมตัวตาขึ้นมาทันทีเลยประเทศจีนกลายเป็นประเทศหลัง30ปีที่ผ่านไปเหมือนโกหกเป็นผู้นำรถไฟความเร็วสูงของโลกผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกเครือข่าย 5G แพร่กระจายเต็มประเทศและกำลังจะวางโครงสร้างเครือข่าย 6G แต่ท่านผู้ชมดูฮะข่าวล่าสุดผู้นักวิจัยอเมริกาแสดงความหน้าด้านออกมาติดต่อจีนไปขอความร่วมมือขอความรู้ในเรื่องเครือข่าย 6G ส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ดาวอังคารสร้างสถานีอากาศของตัวเองชนชั้นกลางเติบโตมาเต็มประเทศไปหมดเลยท่านผู้ชมขนาดเศรษฐกิจของจีนแซงญี่ปุ่นไปละมาตั้งแต่ปี2554ท่านผู้ชมครับ11ปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนแซงญี่ปุ่นไปแล้วและกำลังจะแซงอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของโลกท่านผู้ชมครับวันนี้เราเปรียบเทียบรถไฟความเร็วสูงของจีนกับอเมริกาได้ทุกวันนี้อเมริกายังใช้รถไฟบูโรทั้งที่ชื่อ Amtrak ซึ่งนายฮันเตอร์ไบเดนลูกชายโจไบเดนเคยเป็นบอร์ดอยู่สิ้นปีที่แล้ว2564ท่านผู้ชมรู้ไหมประเทศจีนมีรถไฟความเร็วสูงยาวถึง 40,000 กิโลเมตรแล้วอเมริกายังไม่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเลยแม้แต่กิโลเมตรเดียวท่านผู้ชมครับผมมีเอกสารเก่าซึ่งผมเก็บมานานแล้วผมเป็นคนที่ชอบค้นคว้าเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของจีนเมื่อกี้ผ ผมพูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงของจีนจีนเป็นประเทศที่มีการก่อสร้างรถไฟที่สูงสุดยอดอนาคตจีนกำลังสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อขยายรถไฟทั้งความเร็วสูงและธรรมดาจีนมีความสามารถมากจีนสร้างรถไฟความเร็วสูงบนพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลกคือที่มณฑลชิงไห่และทิเบตเป็นรถไฟความเร็วสูงนะฮะที่ยาวถึง 1,956 กิโลเมตรจีนมีเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนไปเหอตันสูง289เมตรเขื่อนซี่รัวดูเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดจีนมีพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือ3โตรกผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 22,500 เมกะวัตต์นอกจากนี้แล้วเนี่ยจีนยังมีเรือท่าเรือมีท่าเรือนะฮะที่ยิ่งใหญ่มากท่านผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะฮะท่าเรือจีนเนี่ยเชื่อมต่อท่าเรือทุกท่าเรือในโลกนี้ที่จีนไปสร้างเอาไว้ท่าเรือที่กวาดาที่ปากีสถานท่าเรือที่แฮมบันโตตาที่ศรีลังกาแม้กระทั่งที่กรีกก็มีท่าเรือพิราอิอุสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเอาเรามาดูสะพานจีนนะฮะที่เขาสร้างเนี่ยที่ซี่หูเหมินมณฑลเจ้อเจียงเป็นสะพานที่ยาวที่สุดสะพานแขวนยาวที่สุดสะพานที่ซูตงที่เจียงซูเป็นสะพานที่โยงด้วยสายเคเบิลสะพานที่ข้ามแม่น้ำซีตูเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกสะพานที่ชาวเทียนเหมินเป็นสะพานโค้งที่ยาวสุดในโลกสะพานระหว่างฮ่องกงกับเมืองจูไห่เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกยังมีอีกเยอะท่านผู้ชมทั้งถนนนะฮะไฮเวย์ทุกอย่างสนามบินที่ยิ่งใหญ่มากแม้กระทั่งการก่อสร้างท่านผู้ชมการก่อสร้างเนี่ยบริษัทก่อสร้างในจีนถือว่าเป็นบริษัทก่อสร้างที่เร็วที่สุดในโลกท่านผู้ชมฟังให้ดีๆเขาสร้างอาคารสูงเสียดฟ้า57ชั้นท่านผู้ชมทายได้ในกี่วัน19วันเขาสร้างอาคารสูงเสียดชั้นที่เมืองฉางซา220ชั้นในเวลา3เดือนจีนผลิตเครื่องบินของตัวเองเริ่มผลิตได้แล้วมีแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่มากมีอาวุธไฮเปอร์โซนิกมีเครื่องบินไฮเปอร์โซนิกนะฮะ J20 Stealth ที่มีคุณภาพเหนือกว่า F35 ของอเมริกาจีนเริ่มมีเรือบรรทุกเครื่องบินท่านผู้ชมครับเริ่มจากซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินเก่าจากยูเครนรุ่น001แล้วตั้งชื่อว่าเหลียวหนิงแล้วจีนก็สร้างเองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2 002ที่ชื่อซันตงและจีนกำลังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นที่3 0003อย่างที่ผมบอกว่าจีนเข้าไปสู่อวกาศสร้างไปที่ดาวอังคารสร้างสถานีอวกาศตัวเองที่ผมต้องพูดให้นานเนี่ยเพราะอะไรผมต้องการอธิบายท่านฟังว่าหลังจาก30ปีไปแล้วเนี่ยประเทศจีนซึ่งถูกข่มขู่ในยุคปีคศ1900กว่าต้นๆถูกยึดประเทศแพ้สงครามฝิ่นจากอังกฤษและอังกฤษและประเทศทางยุโรปตะวันตกนั้นปล้นประเทศจีนไป30ปีผ่านไปจีนลุกขึ้นมาขึ้นแล้วก็มีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตะวันตกช็อกท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ช็อกตะวันตกช็อกหมดท่านผู้ชมครับส่วนประเทศรัสเซียก็กลายเป็นประเทศหลังพ้นจาก30ปีแล้วหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นประเทศมหาอำนาจด้านพลังงานทรัพยากรอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปและตะวันออกกลางทุกวันนี้ประเทศยุโรปต้องพึ่งพารัสเซียด้วยกันทั้งสิ้นจะมากน้อย EU นำเข้าแก๊สธรรมชาติถึง 40% ก็เลยไม่น่าแปลกใจอย่างใดว่าผู้นำคนหนุ่มของฝรั่งเศสอย่างเอมมานูเอลมาครงจะต้องพูดและยอมรับในเรื่องที่ผงาดมาของประเทศจีนรัสเซียและอินเดียซึ่งเคยเป็นลูกไล่ของอเมริกาและยุโรปตลอดมาเขาถึงบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการเป็นเจ้าโลกของโลกตะวันตกคงมาถึงจุดจบแล้วท่านผู้ชมก็เลยพอจะเข้าใจหรือยังว่าโอกาสที่อเมริกาเนี่ยจะเป็นตะวันตกดินแล้วจีนรัสเซียและอินเดียสามารถผงาดขึ้นมานั่นคือเหตุผลว่าทำไมอเมริกาถึงทำทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งรัสเซียและปิดล้อมจีนโดยไประดมพันธมิตรโง่ๆในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยซึ่งไปทะลึ่งไปเซ็นสัญญาเรื่องความมั่นคงในปี2562เพื่อต่อสู้ร่วมมือในเรื่องความมั่นคงนั่นก็คือเอามาต่อต้านจีนนั่นเองท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับตอบคำถามได้แล้วว่าทำไมอเมริกาถึงหลังชนกำแพงดิ้นรนหยุดยั้งการเจริญเติบโตของจีนขัดขวางรัสเซียเพื่อให้รัสเซียนั้นวุ่นวายอยู่ใน EU ในตะวันยุโรปตะวันตกโดยใช้ไอ้ตัวตลกเซเลนสกี้ซึ่งเป็นเบี้ยตัวหนึ่งที่อเมริกาผลักดันเข้าไปเพื่อให้ป่วนรัสเซียตลอดเวลา